ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะในรายการวิทยุเพื่อการศึกษานะคะรองศาสตราจารย์ดร.วสินาจันทรศิรินะคะจากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เราก็มาพบกับสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับแนวคิดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการในระดับท้องถิ่นนะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะแนวโน้มแล้วก็ในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยก็คงยังต้องเผชิญกับปัญหาโภชนาการทั้งในด้านการขาดและก็เกินรวมทั้งปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากอาหารปัญหาโภชนาการการขาดสารอาหารโดยรวมเนี่ยมีขนาดและความรุนแรงลดลงโดยจะเป็นปัญหาเฉพาะบางกลุ่มหรือในบางพื้นที่เท่านั้นส่วนปัญหาโภชนาการเกินและความไม่ปลอดภัยของอาหารเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสมแต่เนิ่นๆอาหารเนี่ยนะคะก็จัดเป็นปัจจัยหลักที่มีผลโดยตรงต่อภาวะโภชนาการของประชาชนแต่ละคนในชุมชนยุทธศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายสำคัญของกิจกรรมทางอาหารและโภชนาการในการแก้ปัญหาด้านโภชนาการอย่างหนึ่งก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะปัจจุบันก็ได้ยินศัพท์คำนี้เนี่ยบ่อยหูมากขึ้นนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า food securityใน food security เนี่ยจะต้องทำให้เกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแต่ในระดับโลกประเทศชุมชนครัวเรือนและบุคคลการแก้ปัญหาโภชนาการด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารนั้นเนี่ยนอกจากจะมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีอาหารกินอย่างเพียงพอในทุกเวลาไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีการเพาะปลูกแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายยังต้องคำนึงถึงมิติด้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่บริโภคก็คือจะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาโภชนาการของประชากรแต่ละกลุ่มด้วยและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยของอาหารโดยมีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพที่ดีและแข็งแรงของประชาชนในชุมชนอาจจะกล่าวได้ว่าการมีอาหารเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอนะคะหรือว่า food availability ในระดับประเทศเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกของการสร้างความมั่นคงทางอาหารสำหรับประชาชนในประเทศโดยเป็นตัวกำหนดว่าประชาชนเนี่ยจะมีโอกาสได้บริโภคอาหารชนิดใดย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่มีอยู่ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแล้วก็ปริมาณอาหารที่มีอยู่นั้นมากน้อยเพียงพอสำหรับการบริโภคเพื่อการดำรงสุขภาพที่ดีของประชาชนหรือไม่อย่างไรก็ตามการมีอาหารเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอในระดับประเทศไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนในประเทศเนี่ยจะปลอดภัยจากการขาดสารอาหารทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการกระจายของอาหารที่มีมากจากแหล่งผลิตในชุมชนหนึ่งไปสู่ชุมชนอื่นๆเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในทุกท้องถิ่นหรือมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอย่างทั่วถึงปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดก็คือการคมนาคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนโดยทั่วไปอาหารเนี่ยมักจะกระจายไปสู่ชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวกและประชาชนในชุมชนเนี่ยมีกำลังซื้อในการซื้อสูงจึงปรากฏความไม่เท่าเทียมกันในด้านของความเพียงพอของอาหารในแต่ละพื้นที่กล่าวคือในบางพื้นที่อย่างเช่นในชุมชนเขตเมืองเนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณมากจนเกินความต้องการบริโภคของประชาชนแล้วก็นำไปสู่การบริโภคอาหารที่ผลิตในท้องถิ่นมากเกินความต้องการแล้วก็อาจก่อให้เกิดปัญหาโภชนาการเกินได้ในขณะที่บางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีฐานะยากจนก็จะเกิดการขาดแคลนอาหารบางชนิดที่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเด็กและก็หญิงตั้งครรภ์ สำหรับประเทศไทยนะคะการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคสำหรับประชาชนในภาพรวมของประเทศเนี่ยถือได้ว่ามีความเพียงพอไม่เป็นปัญหาอาหารหลายชนิดเนี่ยมีปริมาณมากเหลือบริโภคภายในแล้วก็สามารถที่จะส่งออกไปนอกประเทศปัญหาอยู่ที่การจัดการเกี่ยวกับระบบการกระจายอาหารยังไม่ทั่วถึงและเสมอภาคในแต่ละชุมชนดังนั้นแนวคิดการส่งเสริมการผลิตอาหารทั้งในรูปของอาหารสดและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในระดับท้องถิ่นซึ่งดำเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆอย่างแพร่หลายในปัจจุบันจึงน่าที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการแก้ปัญหาโภชนาการของประเทศในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารระดับท้องถิ่นกับผลกระทบต่อภาวะโภชนาการการผลิตอาหารโดยทั่วไปเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ใหญ่2ประการคือการผลิตเพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ในอดีตเนี่ยนะคะการผลิตอาหารในระดับท้องถิ่นเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ถ้าผลผลิตพืชทางการเกษตรเนี่ยมีปริมาณมากเกินไปก็จะนำไปแลกเปลี่ยนกันในระหว่างชุมชนเพื่อให้ได้อาหารประเภทอื่นที่แตกต่างกันออกไปมาบริโภคต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินตราเพื่อนำมาใช้ในการซื้ออาหารอื่นและของใช้ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการผลิตอาหารในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็จะมุ่งถึงการผลิตเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐก็คือนโยบายการพักหนี้เกษตรกรก่อให้เกิดโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรในรูปแบบของการสร้างธุรกิจในชุมชนเพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้และการส่งเสริมโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปปรากฏว่าผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรส่วนใหญ่ที่มีการส่งเสริมและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่มากเกินกว่าความต้องการบริโภคของประชาชนในระดับหมู่บ้านและตำบลเนี่ยมาแปรรูปเพื่อเก็บไว้บริโภคในบางฤดูกาลที่ขาดแคลนเมื่อผลิตได้มากจึงมีการนำมาขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนการมีผลผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในปริมาณมากขึ้นในท้องถิ่นย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของประชาชนทั้งในชุมชนโดยทางตรงและทางอ้อมผลกระทบทางตรงก็คือประชากรในชุมชนเนี่ยจะมีอาหารบริโภคหลากหลายชนิดและมีปริมาณมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีอาหารบริโภคนอกฤดูกาลหรือมีอาหารบริโภคตลอดทั้งปีซึ่งส่งผลต่อปริมาณการบริโภคอาหารที่ผลิตในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากการหาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพงดังนั้นประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ชนิดของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตถ้าชนิดของอาหารที่ผลิตเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเมล็ดแห้งเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆผลไม้แปรรูปและน้ำผลไม้การบริโภคอาหารเหล่านี้มากขึ้นน่าจะมีผลกระทบต่อการลดและป้องกันปัญหาการขาดสารอาหารบางชนิดในกลุ่มประชากรบางกลุ่มอย่างเช่นปัญหาการขาดโปรตีนและพลังงานในเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนนอกจากนี้การมีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมากขึ้นจะทำให้สามารถกระจายอาหารสู่พื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้นยิ่งถ้ามีการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเนี่ยได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในราคาที่ถูกได้ก็จะเกิดผลประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารได้มากในทางตรงกันข้ามถ้ามีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลกะทิและไขมันซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการและไขมันสูงอย่างแพร่หลายในชุมชนย่อมนำไปสู่การบริโภคอาหารนั้นๆในปริมาณที่มากเกินความต้องการได้เช่นกันและอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาโภชนาการเกินในประชากรบางกลุ่มได้เช่นเดียวกันส่วนผลกระทบทางอ้อมก็คือการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจจะทำให้ประชาชนเนี่ย มีรายได้มากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมและสุขภาพที่ดีขึ้นและมีการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างไรก็ตามการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประชาชนจะปลอดภัยจากการขาดสารอาหารถ้าประชาชนยังขาดความรู้และความตระหนักเรื่องการสร้างสุขภาพด้วยโภชนาการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในระยะแรกที่แผนงานโภชนาการได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ซึ่งมีปัญหาการขาดโปรตีนและพลังงานในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญกลวิธีหลักในการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารอย่างหนึ่งก็คือการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโปรตีนสูงจากถั่วเหลืองในรูปของโปรตีนเกษตรและคุกกี้เกษตรเป็นการผลิตอาหารเสริมจากโรงงานส่วนกลางและส่งไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีปัญหาเพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงเด็กขาดสารอาหารผ่านศูนย์โภชนาการเด็กการดำเนินงานประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการแก้ปัญหาผลของการดำเนินงานยังไม่มีผลต่อการลดปัญหาการขาดสารอาหารมากนักในระยะต่อมาแนวคิดในการผลิตอาหารเสริมให้แก่เด็กขาดสารอาหารได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่นและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือข้าวถั่วงาผลิตเป็นอาหารเสริมโดยการรวมกลุ่มอาสาสมัครในหมู่บ้านทำการผลิตอาหารเสริมเพื่อแจกฟรีให้แก่เด็กขาดสารอาหารใช้เสริมในอาหารที่ปรุงประกอบสำหรับเด็กขาดสารอาหารบริโภคที่บ้านการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของการใช้แนวทางสาธารณสุขมูลฐานเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองการผลิตอาหารเสริมได้ทำควบคู่ไปกับงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งนับว่าเป็นช่วงการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการขาดโปรตีนและพลังงานในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างไรก็ตามการดำเนินงานโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครก็ยังมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องในการดำเนินงานเนื่องจากอาสาสมัครเหล่านั้นจะต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพของตนเองจึงทำให้ไม่มีเวลาในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ปัจจุบันแนวคิดจึงเปลี่ยนมาเป็นเน้นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในระดับครอบครัวควบคู่ไปกับการพึ่งตนเองในระดับชุมชนกล่าวคือครอบครัวแต่ละครอบครัวควรมีการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคของสมาชิกในครอบครัวอย่างเพียงพอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชสวนผักสวนครัวรั้วกินได้ของครอบครัวและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในเด็กนักเรียนจัดนับเป็นโครงการผลิตอาหารในระดับท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตอาหารในระดับท้องถิ่นที่มุ่งเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารที่ผ่านมาดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนนำทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันการส่งเสริมการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปในระดับท้องถิ่นมีหน่วยงานและองค์กรในระดับต่างๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนอกจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดำเนินการส่งเสริมการผลิตอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในระดับท้องถิ่นมาเป็นเวลานานและส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างรายได้ประเด็นที่ควรพิจารณาก็คือหลักในการเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่จะส่งเสริมการผลิตที่ใช้หลักการพิจารณาจากผลผลิตอาหารที่มีมากในท้องถิ่นอาจจะขาดความเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาโภชนาการของชุมชนที่มีอยู่การนำแนวคิดสู่การปฏิบัติด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในระดับท้องถิ่นเพื่อผู้บริโภคจึงควรจะต้องมีการประสานงาน ของหลายฝ่ายในลักษณะของภาคีเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในชุมชนทั้งในด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยการแยกแยะท้องถิ่นเป้าหมายให้ชัดเจนว่าท้องถิ่นใดควรส่งเสริมให้ผลิตอาหารที่เน้นเพื่อการบริโภคและท้องถิ่นใดควรส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อเศรษฐกิจและการดำเนินการควรจะยึดแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนการแก้ไขปัญหาโภชนาการของชุมชนนอกจากกลวิธีการเพิ่มผลผลิตพันธุ์อาหารและผลิตพันธุ์อาหารแปรรูปต่างๆแล้วมาตรการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสริมสารอาหารลงในอาหารที่เหมาะสมที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้บริโภคอาหารที่เสริมสารอาหารนั้นได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นการเสริมสารไอโอดีนลงในเกลือการเสริมวิตามินเอลงในนมข้นหวานและการเสริมวิตามินเอธาตุเหล็กและธาตุไอโอดีนในเครื่องปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นต้นการจะเสริมสารอาหารใดนั้นควรจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของชนิดของสารอาหารที่จะนำมาใช้และปริมาณที่จะใช้เสริมจะต้องมีการทดสอบการคงตัวของสารที่จะใช้เสริมและการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารของกลุ่มเป้าหมายการบรรจุหีบห่อต้องมีความเหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะพิจารณาก็คือการเสริมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารระดับท้องถิ่นควรจะมีการศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงทั้งในด้านประสิทธิผลในการแก้ปัญหาและความปลอดภัยแนวทางการปฏิบัติในการเพิ่มคุณค่าสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ควรได้รับการส่งเสริมการผลิตมากขึ้นในระดับท้องถิ่นก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดัดแปลงส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการป้องกันภาวะโภชนาการเกินและสร้างเสริมสุขภาพจากการวิเคราะห์ชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการผลิตมากเป็นอันดับแรกก็คือผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยมากที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะนำมาทำเป็นกล้วยฉาบรองลงมาก็คือกล้วยอบเนยกล้วยตากกล้วยกวนกล้วยอบแผ่นกล้วยกรอบกล้วยกรอบแก้วและก็อื่นๆตามลำดับชนิดของผลไม้ที่มีการแปรรูปมากเป็นลำดับรองลงมาคือมะม่วงในรูปของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองสับปะรดกวนและมะขามแก้วตามลำดับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการผลิตมากอีกกลุ่มหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเมื่อพิจารณาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผลิตแพร่หลายในท้องถิ่นจะพบว่าส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ำตาลกะทิและน้ำมันหรือไขมันนอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ที่นิยมอย่างแพร่หลายแม้จะเป็นน้ำผลไม้สดที่ไม่ใช่น้ำตาลก็ตามการบริโภคในปริมาณมากจะทำให้ได้พลังงานมากกว่าการบริโภคในรูปของผลไม้สดดังนั้นถ้าประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในปริมาณมากจะทำให้เกิดปัญหาโภชนาการเกินได้ประเด็นที่ควรพิจารณาก็คือการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปในระดับท้องถิ่นแม้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มรายได้ก็ตามควรจะทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการบริโภคที่เหมาะสมควรจะมีการจัดทำฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตเพื่อแสดงข้อมูลคุณค่าสารอาหารของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคได้ใช้ประกอบในการเลือกซื้ออาหารบริโภคอย่างเหมาะสม ทั้งชนิดและปริมาณนอกจากนี้ควรพิจารณาการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีเป้าหมายเพื่อกลุ่มเสี่ยงต่อโภชนาการเกินอย่างเช่นการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพลังงานและไขมันต่ำมีเส้นใยอาหารสูงให้มีมากขึ้นในระดับท้องถิ่นนอกจากจะป้องกันภาวะโภชนาการเกินแล้วยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้อีกด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในระดับท้องถิ่นการส่งเสริมการผลิตอาหารที่เน้นการเพื่อการบริโภคมักจะมีความปลอดภัยมากกว่าผลิตเพื่อเป็นการค้าเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยจะเร่งปริมาณผลผลิตและพยายามสร้างคุณภาพของผลผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปให้เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคอันเป็นที่มาของการใช้สารเคมีเพื่อการเร่งการผลิตการใช้ยากำจัดศัตรูพืชเป็นศัตรูของปัญหาตกค้างของสารเคมีในอาหารซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคกล่าวได้ว่าปัญหาความไม่ปลอดภัยของอาหารจะเกิดได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการแปรรูปการบรรจุหีบห่อการเก็บรักษาจนถึงการจำหน่ายการใส่สารเคมีเกินความจำเป็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรุงแต่งสีสันและรสชาติและเพื่อการถนอมอาหารการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตจากหลายสาเหตุอย่างเช่นสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกสุขลักษณะสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ที่ทำหน้าที่ผลิตไม่ดีไม่มีการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันผู้สัมผัสอาหารที่เป็นพาหะนำโรคบางชนิดสู่ผู้บริโภคการบรรจุอาหารการเก็บรักษาและการจำหน่ายยังไม่ถูกต้องและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีการระบุวันหมดอายุทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนื่องจากจำนวนของผลิตภัณฑ์มีที่มีการส่งเสริมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเด็นที่ควรพิจารณาก็คือการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ผลิตอาหารในระดับท้องถิ่นในเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพราะนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นขั้นตอนของการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสู่ระดับสากลอีกด้วยประเด็นที่ควรจะระวังก็คือข้อแรกก็คือการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปบางชนิดจะตั้งชื่อตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอย่างเช่นน้ำนมข้าวยาคูและน้ำนมข้าวโพดอาจจะต้องสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าใกล้เคียงกับนมวัวและสามารถบริโภคทดแทนกันได้ประการที่สองก็คือปัจจุบันเนี่ยประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเนี่ยมากขึ้นความนิยมบริโภคพืชสมุนไพรเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมีมากขึ้นผู้ผลิตจึงนิยมที่จะนำพืชสมุนไพรเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่ผลิตจะมีส่วนประกอบที่เป็นพืชสมุนไพรเมื่อพิจารณาปริมาณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบค่อนข้างจะมีปริมาณอยู่น้อยมากแต่ว่ามีการระบุสรรพคุณทางยาของสมุนไพรที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดและบริโภคเครื่องดื่มเหล่านั้นเนี่ยในปริมาณมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาลจึงควรให้ความระมัดระวังสำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกินอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะคะในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการในระดับท้องถิ่นค่ะตอนนี้รับฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะคะค่ะ
รักน้อรักไม่จริงถูกทอดทิ้งใจหายรักน้อรักกลับไปสิ้นสลายกลายคมรักน้อรักต้องตรงสุดระทมขมขื่นรักน้อรักไม่รอเฝ้างอนน้อรอฟื้นรัก
ค่ะต่อไปก็จะเล่าให้ผู้ฟังฟังนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในมุมมองของระดับอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะอาหารเนี่ยก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งใน27กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากกว่า220รายในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น12สาขาวิชา12สาขานะคะจำแนกตามประเภทแล้วก็ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตก็คือสาขาเครื่องดื่มสาขาเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสสาขาชากาแฟและโกโก้สาขาน้ำตาลและขนมหวานสาขานมและผลิตภัณฑ์นมสาขาไขมันและน้ำมันบริโภคสาขาเนื้อและสัตว์ปีกสาขาแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งสาขาผลิตภัณฑ์ประมงสาขาพืชผักผลไม้สดและแปรรูปสาขาอาหารสัตว์และสาขาอาหารพิเศษอื่นๆนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็บริหารงานโดยคณะกรรมการของกลุ่มซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งบริษัทสมาชิกทุก2ปีนะคะนอกจากจะแบ่งเป็น12สาขาย่อยดังกล่าวแล้วเนี่ยการดำเนินงานของกลุ่มเนี่ยก็ได้ประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบการอื่นๆนะคะอย่างเช่นสมาคมอาหารเยื่อแช่เยื่อแข็งไทยสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทยสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปสมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทยและสมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็แบ่งออกได้หลายด้านอาทิอย่างเช่นการตลาดการต่างประเทศวัตถุดิบการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอาหารนะคะในด้านข้อมูลข่าวสารบุคลากรความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและก็การประสานงานจากสมาคมต่างๆด้านอาหารที่เกี่ยวข้องนะคะบทบาทของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็จะเน้นและให้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการผลิตอาหารในทุกรูปแบบทั้งการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและการผลิตเพื่อการส่งออกโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวโลกการที่มีเป้าหมายเช่นนี้เนี่ยช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าและปริมาณสินค้าเกษตรที่จะส่งออกได้มากขึ้นเกษตรกรเนี่ยสามารถขายผลิตผลได้มากขึ้นและมีราคาดีขึ้นเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นผลิตผลทางการเกษตรแต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและการกีดกันทางการค้าโดยอาศัยมาตรการทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ภาครัฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมแก้ไขมิเช่นนั้นอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเนี่ยคงไม่สามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศอื่นๆได้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนั้นถือได้ว่าเป็นภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บริษัทสมาชิกซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงอาหาร6ประเภทต่อไปนี้ข้อแรกก็คืออาหารที่มีความปลอดภัยในการบริโภคข้อที่2ก็คืออาหารที่มีคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการในระดับที่เหมาะสมข้อที่3เป็นอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดข้อที่4เป็นอาหารที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการและยอมรับที่จะบริโภคข้อที่5เป็นอาหารที่มีราคาไม่แพงผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยสามารถซื้อได้และข้อที่6เป็นอาหารที่สามารถหาซื้อได้ง่ายมีจำหน่ายแล้วก็กระจายทั่วไปกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยได้เน้นแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเป็นอันดับแรกทั้งนี้เพราะถือว่าเป็นหัวใจของการผลิตอาหารแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะเจรจาต่อรองได้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในอาหารเกิดขึ้นมาโดยตลอดอย่างเช่นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไล1057ในประเทศญี่ปุ่นการระบาดของเชื้อซัมโมเนลาในอาหารโรคไข้หวัดนกที่มีในเนื้อไก่ในฮ่องกงเชื้อวัวบ้าในยุโรป เชื้อลิสเทเรียในสหรัฐอเมริกาการปนเปื้อนสารไดออกซินในยุโรปการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในนมและผลิตภัณฑ์นมในยุโรปการมียากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหารปริมาณสูงการมียาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นต้นดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจึงได้ผลักดันและประสานงานให้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีความสามารถในการจัดระบบที่เรียกว่า Good Manufacturing Practice หรือว่า GMP และระบบ Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP ซึ่งเป็นการขจัดอันตรายที่ได้มาจากสารเคมีจุลินทรีย์แล้วก็สิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจจะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยในอาหารนอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็ยังได้ผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ได้รับการรับรองเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพราะว่าห้องปฏิบัติการของเอกชนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์และยังอาจถือได้ว่าปฏิบัติการเอกชนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยยังได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการร่างระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านการอาหารทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรด้านอาหารต่างๆกับผู้ผลิตอาหารพัฒนาคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและผู้ผลิตอาหารเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารเนี่ยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนกระบวนการและก็กฎหมายของภาครัฐอีกด้วยในปัจจุบันเนี่ยร่างระเบียบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการขอความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อว่าระเบียบนี้เนี่ยก็จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้สูงขึ้นเป็นเชื่อที่เชื่อมั่นของประชาชนมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าในด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเองเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคยันถ้าในปัจจุบันเนี่ยกระแสความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยก็มีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้บริโภคให้ได้รับอาหารความปลอดภัยแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ